Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nova španska vlada z več ženskami in dvema neseparatističnima kataloncema. Pahor in Janša po pogovoru. Janša morda ne bo sprejel mandata, možen je tudi drugi mandatar iz vrst SDS. Kitajski investitor se umika iz mariborske televizije RTS. Vrhničani dosegli prvo sodno zmago proti Kemisu. V kulturnih novicah pa normalno in noro. Neformalno sta se opoldne sestala predsednik republike Borut Pahor in predsednik relativne zmagovalke nedeljskih volitev Janez Janša. Pahor je še enkrat poudaril, da bo mandat za sestavo vlade podelil stranki SDS kot relativni zmagovalki.
Seveda, vlado lahko sestavi tudi kdo drug, vendar iz izkušenj vemo, da je to druga najboljša možnost.
Hvala lepo, gospod predsednik, lepo zdrav sem skupaj.
V primeru, da bi levo-sredinske stranke uspele zbrati vsaj 46 glasov, pa bo Janša mandat za sestavo vlade zavrnil.
Če se bi izkazalo, da neka druga večina mimo volje predsednika SDS Janše in njegove stranke izkazuje sposobnost, da oblikuje vlado z potrebno podporo poslank in poslancev, se bo gospod Janša oglasil znova pri meni in tudi uradno ne bo sprejel mandata z moje strani. Torej, moja namera je, da predsedniku največje stranke poveri mandat. Če bi se izkazalo še pred tem, ko to storim, da za uspeh nima možnosti, se bova o tem pogovorila in bom vzel na znanje njegovo odločitev, da mandata ne bo sprejel. Želiš ti še kaj? Ne tega reči.
Ne samo. To drži. Če nekdo zbere večino mimo nekih programskih pogajanj tako naprej in predloži kandidata, potem je jasno, da nima smisla same procedure zavlačevati.
Na novinarsko vprašanje, ali je pripravljen premijersko mesto v koaliciji pod vodstvom SDS prepustiti komu drugemu, pa Janša tako.
Glede, Slovenska demokratska stranka je stranka, ki obstaja nekaj desetletij, edina stranka, ki ima več kot 10% doslej in doslej več kot 20% in ki obstaja več kot en mandat. Vrstak naše stranke so kolegice in kolegi, ki bodo v prihodnjih desetletjih vodili slovenske vlade, tako da jaz nisem edina opcija.
Vladno zasedbo pa je že sestavil novi španski premier Pedro Sanchez iz vrst socialistične stranke. 11 od 17 vladnih stolčkov bodo zasedale ženske. Ministrica za gospodarstvo bo postala Nadia Calvino, ki od leta 2014 opravlja funkcijo generalne direktorice za proračun pri Evropski komisiji. V vladi sta se znašla tudi dva kataloncev, ki nasprotujeta neodvisnosti Katalonije. Ministrstvo za regije bo vodila Meritxell Batet, zunani minister pa bo prav tako katalonec in sicer nekdani predsednik Evropskega parlamenta Josep Borrell. Premijer Pedro Sanchez je vlado sestavil potem, ko je parlament prejšnji teden izglasoval nezaupnico Mariano Rajoyju zaradi koruptivnih poslov njegove konzervativne stranke. Nemška vlada je potrdila predlog reforme sistema zdravstvenega zavarovanja. Za delavce, ki so zavarovani prek državne zavarovalne sheme, se bodo premije znižale, narasla pa bodo vplačila delodajalcev. Konfederacija Združenj nemških delodajalcev je predlog že označila za največji socialno-politični greh te vlade. V resnici se bodo z reformo, če jo bodo potrdili tudi parlament, prispevki delodajalcev le vrnili na nivo izpred leta 2005. Takrat je nemška vlada sprejela serijo ukrepov, s katerimi je znižala stroške delovne sile. Višja konkurenčnost nemškega izvoza v primerjavi z ostalimi evropskimi državami je uvrstila trgovinska neravnovesja znotraj Evropske unije in pospešila zadolževanje perifernih držav. Zvišanjem stroškov delodajalcev Nemčija tako sledi politiki postopnega izravnavanja teh neravnovesij. Dodatnih 5 milijard evrov letno, kolikor naj bi delodajalce stala predlagana reforma, bo sicer majhen prispevek v stroških delovne sile. Dvignil jih bo za okoli 0,2%. Italijanski minister za okolje Sergio Costa je projekt izgradnje čezjadranskega plinovoda, znanega pod angleško kratico TAP, označil za nesmiselen. Plinovod TAP, ki bi povezoval Albanijo z jugom Italije, predstavlja zadnji del plinovoda, po katerem bi se zemeljski plin iz Azerbajdžana pretakal proti zahodnji Evropi. Kot tak predstavlja pomemben člen v strategiji Evropske unije o znižanju odvisnosti od dobave ruskega plina. Sergio Costa je na ministersko mesto nominiralo gibanje petih zvezd, ki je po skoraj 3 mesecih sestavilo vlado s protimigransko ligo. Sestavljanje vlade ne bo lahko niti v Iraku. Iraški parlament je sprejel reformo volilne zakonodaje, ki bo omogočila ponovno ročno štetje glasov oddanih na majskih parlamentarnih volitvah. Volilna komisija je namreč glasove s približno 2% volišč razveljavila zaradi nepravilnosti, za katere krivi prvič uporabljeni elektronski volilni sistem. Parlament je prav tako razpustil vodstvo volilne komisije in na njeno mesto imenoval 9 sodnikov. Na majskih volitvah je kot relativni zmagovalec slavil blok pod vodstvom Muqtade al-Sadra. Al-Sadr, sicer šiitski klerik, je v svojem gibanju združuje tudi sekularne sile, politiko pa gradi na boju proti korupciji in nasprotovanju vmešavanja tujih sil, tako Združenih držav Amerike kot Irana. Drugo mesto je zasedel proiranski šiitski blok, koalicija pod vodstvom trenutnega premijeja Hajderja al-Abadija pa je končala tretja. Al-Sadr kljub relativni zmagi ne more zavladati sam, sosednji Iran pa je pred volitvami javno napovedal, da njegove vlade ne bo dopustil.
Oba ću bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zaključujemo z regionalnimi novicami. Upravno sodišče je odločilo, da je občina Vrhnika stranka v postopku gradbene inšpekcije proti podjetju Kemis. S tem je zavrnilo odločbo Ministrstva za okolje in prostor, ki občini tega statusa ni priznalo. Občina trdi, da Kemis ne bi smel obnoviti v lanskem požaru poškodovanega dela stavbe brez gradbenega dovoljenja. Vrhničani se sicer zauzemajo za umik podjetja iz občine. Sodba ima po besedah odvetnika vrhniške občine Tomaža Petroviča tudi širše posledice, saj občinam omogoča vključitev v inšpekcijske postopke tudi v ostalih podobnih primerih, ki so v teku. Večinski lastnik mariborske medijske hiše RTS 24 se po poročanju časnika Večer umika iz naložbe. Pod medijsko hišo, ki je v lasti 2 kitajskih poslovnešev, Lin Kuna Menga in Yinshena Chena, spadajo televizija RTS 24, istoimenski tiskani brezplačnik in spletna stran rts24.si. Meng, ki je 60-odstotni lastnik podjetja, naj bi se zdaj iz lastništva umikal. Medijsko omrežje je lani pridelalo vsega skupaj 2000 evrov prihodkov, ustvarilo pa je nekaj čez 400 tisoč evrov izgube. Letos so mu na pomoč priskočila mariborska občinska podjetja, v največji meri Marprom in mariborski vodovod, ki so zagotovila približno 30 tisoč evrov prihodkov. A po poročanju Večera to očitno ni dovolj, ukolikor se bo Meng umaknil iz lastništva, pa medijom grozi ukinitev. Off je pripravil Twitter.